Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi 28 ianuarie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi ninsori copleșitoare anunțate pentru astăzi și un cod portocaliu de cădere abundente de zăpadă și lapoviță pe cea mai mare parte a cuprinsului Republicii Moldova. Vântul va deveni tot mai nervos. În nord, temperaturile vor fi de 3-4 grade sub zero, în zona centrală de minus 1 grad, iar zona de sud va rămâne cu precădere pe pragul de îngheț. Pandemia de COVID-19 nu putea să nu pricinuiască, prin unele restricții care s-au impus legitim ca măsuri necesare, o anumită atingere drepturilor și libertăților omului. Supărătoare, discutabile sau mai puțin, măsurile respective ar putea fi de înțeles. Sunt cazuri însă în care efectele acestei pandemii în Republica Moldova au un efect dezastruos asupra drepturilor și libertăților, mai ales ale celor mai vulnerabile persoane din societate. Din cauza acțiunilor, inacțiunilor sau nepăsării autorităților sau din motive cărora cu greu le-ai putea găsi justificare. Tema convorbirii de peste câteva minute cu Vanu Jereghi, directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului. În partea a doua ediției, în mod obișnuit, o tabletă de opinie la rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul, Iulian Ciocan, astăzi despre moștenirea a doi șefi de stat. Omagiați acum. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, cu o privire acum asupra realităților pandemice franceze de această dată, în comparație cu cele românești. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de la Praga, de Radu Beni.
Bună dimineața! Președinta Maia Sandu a desemnat-o pe Natalia Gavriliță în calitate de candidată la funcția de prim-ministru. Într-o declarație de presă, șefa statului a spus că are încredere în Natalia Gavriliță, fost ministru al finanțelor în guvernul său din 2019 și că o cunoaște ca pe o profesionistă integră și responsabilă. I-am dat doamnei Gavriliță sarcina să creeze echipa guvernamentală și să pregătească un program de guvernare axat pe dezvoltarea economică și pe curățarea instituțiilor statului de corupție, a spus președinta Sandu. Ea a repetat însă că alegerile parlamentare anticipate sunt singura cale pentru a ieși din impasul politic. Fracțiunile parlamentului actual trebuie să demonstreze dacă cu adevărat își doresc alegeri parlamentare anticipate sau dacă umblă cu minciuni și încearcă să pună capcane, a mai spus șefa statului. Guvernul interimar va aloca din fondul de investiții peste 41 de milioane de lei pentru plata indemnizațiilor unice și 16.000 de lei angajaților din sistemul medical infectați cu COVID-19. Decizia a fost luată la ședința de miercuri a cabinetului condus de Aureliu Ciocoi. Indemnizațiile vor fi distribuite de autoritățile publice centrale sau locale în funcție de beneficiari. Ciocoi a spus că guvernul a găsit resurse pentru a-și onora obligațiile față de medici și cei care luptă cu pandemia, dar că situația este dificilă. Guvernul interimar nu poate decide asupra unor cheltuieli noi, dar poate redistribui unele fonduri existente. La Moscova, poliția a efectuat cel puțin 15 percheziții acasă la rude, persoane apropiate și susținători ai opozantului Alexei Navalny aflat în arest după revenirea sa în Rusia din Germania. Percheziții au avut loc și în apartamentul lui Navalny, al soției sale, precum și la oficiul fondului anticorupție pe care îl conduce, în studioul Navalny Life și acasă la avocata sa, Lyubov Sobol, care a fost reținută pentru 48 de ore, la fel ca și fratele său, Oleg Navalny, ambii acuzați într-un dosar penal de încălcarea normelor antiepidemice. Poliția a făcut razii și percheziții și la alți susținători ai opozantului rus, confiscând tehnică și echipamente electronice. Reprezentanții Fondului Anticorupție au declarat că majoritatea perchezițiilor s-a făcut în cadrul dosarului penal deschis pentru încălcarea normelor sanitare și epidemiologice în timpul protestelor ample de la sfârșitul săptămânii trecute în sprijinul lui Alexei Navalny. Pedeapsa pentru încălcarea prevederii respective din codul penal prevede până la 2 ani de detenție, iar pentru situații ce provoacă victime umane, pedeapsa este de până la 7 ani de închisoare. Susținătorii lui Alexei Navalny se așteaptă la un nou val de percheziții joi, înaintea noilor proteste anunțate de opozantul rus pentru ziua de duminică 31 ianuarie. Acțiunile de protest de sâmbăta trecută au fost cele mai ample din ultimii ani în Rusia. Reprimarea violentă a protestelor a fost condamnată de Statele Unite și Uniunea Europeană, care examinează posibilitatea impunerii unor sancțiuni. Un tribunal rus a sancționat mai multe proiecte în limba rusă ale postului nostru Radio Europa Liberă Libertatea pentru că au refuzat să se conformeze noilor restricții prevăzute de legislația agențiilor străini, aplicându-le o amendă totală de 1,1 milioane de ruble, aproximativ 14.500 de dolari. Un tribunal de Moscova a sprijinit sancțiunile propuse de agenția rusă pentru supravegherea comunicațiilor Roskomnadzor. A fost amendată atât instituția cât și directorul proiectelor vizate, Radio Libertatea, televiziunea Current Time și rețeaua ei digitală, precum și două portaluri regionale. Amendamentele recente la legislația rusă obligă instituțiile de presă finanțate din străinătate să-și identifice în Rusia conținutul drept produs al unui agent străin și prevăd pedepse penale pentru jurnaliștii care nu se conformează. Corporație independentă, non-profit, finanțată de Congresul Statelor Unite, Radio Europa Liberă Libertatea nu s-a conformat restricțiilor ruse. Acumularea mai multor amenzi pot forța compania să-și restrângă operațiunile de pe teritoriul Rusiei. Autoritățile din Ucraina spun că au descoperit un grup de hackeri care a pătruns în serverele rețelelor de computere ale unor bănci din Europa și Statele Unite, cauzând prejudicii de 2,5 miliarde de dolari. Procuratura Generală de la Kiev a spus că hackerii din Ucraina au furat încă din 2014 parole și alte date personale de pe serverele unor bănci private și de stat din Austria, Marea Britanie, Germania, Lituania, Olanda, Elveția și Statele Unite. Echipamente ale hackerilor au fost sechestrate în orașul estic Harkov. Cu două săptămâni mai devreme, Europol a anunțat că a închis, datorită unei investigații asemănătoare, cea mai mare piață ilegală online din lume, Dark Market, care își avea serverele tot în Ucraina, dar și în Republica Moldova.
Au fost știrile acestei dimineți prezentate de Radu Benea. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Canțir. Așadar, vorbim astăzi despre respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în contextul pandemiei COVID-19, tema unui raport mai amplu prezentat de Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova. În convorbirea pe care am avut-o în ajun cu Vanu Jereghi, directorul organizației, am ales să ne referim în primul rând la niște instituții în care pandemia pare să fi rănit sau să fi lovit poate cel mai mult din acest punct de vedere, oamenii de acolo fiind poate cei mai neputincioși în fața crizei. E vorba de spitalele de psihiatrie, centrele de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități, izolatoarele de detenție provizorie. De ce anume în asemenea instituții se întâmplă acum lucruri deosebit de grave, așa cum se constată, inclusiv poate din motiv că acolo lucrurile au stat prost și înainte?
Nu, din păcate, mereu ne trebuie în ghilimele o revoluție, ceva să se întâmple în acest sistem ca să ne arăte problemele zilnice care sunt acolo, pe care noi toți nu le rezolvăm. De fapt, persoanele care sunt într-o instituție rezidențială, se află într-o instituție contrar voinței sale, deci sunt mai vulnerabili la respectarea drepturilor și libertăților sale, pentru că nu au acces la telefon, nu pot merge și bate de la o ușă la alta, nu își pot găsi un avocat. Și noi considerăm oamenii care sunt lipsiți de libertate, sunt mai vulnerabili ca cei care sunt liberi. În special cei din instituții psihiatrice, pentru că ei niciodată nu au fost interesanți pentru, tot la fel în ghilimele, pentru guvernanți, pentru că nu este un domeniu așa care aduce multe voturi, populism sau bani. Și din acest motiv, acest segment este lăsat mereu la o parte. Dar pandemia ne-a arătat care sunt problemele în aceste instituții. Noi monitorizăm aceste instituții deja, eu personal le monitorizez de peste 20 de ani și cunosc foarte multe probleme sistemice care sunt în aceste instituții. Au mers cu noi colegi, asistenți sociali, medici, am scris rapoarte, am făcut analize, mereu le-am discutat cu cei de la stat, dar pandemia ne-a arătat și alte probleme care există în instituții și ne-a arătat că lipsa investițiilor nu doar mă refer la bani, ci mă refer la educație, instruirea celor care lucrează în aceste instituții, ar elimina violările de drepturile omului care se produc în aceste instituții. Pentru că și în rapoartele internaționale în care se fac recomandări statului Republica Moldova, mereu instituțiile psihiatrice sunt ca instituții, se regăsesc în recomandări, instituțiile internaționale confirmând că în acest domeniu avem probleme majore.
Cum au intrat, domnule Jereghe, aceste instituții în criza sanitară? Mai exact, în ce situație au fost surprinse de pandemie și ce s-a întâmplat, de fapt, potrivit observațiilor dumneavoastră?
Deci, în momentul în care a declanșat pandemia, am avut instituții care s-au închis totalmente pentru că erau mai multe cazuri de COVID. Cum ajungeau cazurile de COVID acolo? Cât beneficiarii care mai ieșeau prin localitate, atât și angajații care plecau și veneau în schimburi acolo, asta este o altă problemă. Însă statul nu a instruit persoanele care se află în această instituție pentru că o parte din ei nu cunosc nici a citi. Deci nu a investit în materiale informative sau în educarea beneficiarilor de acolo cum se protejeze. Ca să înțelegeți, am vizitat prin august, septembrie acele instituții și în august, septembrie, pe când pandemia a început din martie, acolo nu exista săpun în instituții, spuneau că beneficiarii îl mănâncă sau îl varsă, dar acel săpun nu exista niciodată. El este pus acolo numai când vine vreo comisie. Și asta ne denotă faptul că nu se lucrează în această instituție și nu se vrea schimbare în această instituție. Am văzut angajați care lucrează în această instituție care primeau o mască de cârpă și le spunea că masca asta e pe 2 luni, pentru că tu odată la 3-4 ore trebuie să o calci. Și întrebam pe cei care le distribuiau masca, spuneți-mi, vă rog, aveți în stoc măști? Da, avem, arătați-mi registru. Și aveau multe măști. Registru că ați primit. Și văd că în registru cu oamenii au mască de 2-3 săptămâni semnătura. Și îi spun, dacă le-am dat mască de cârpă, ea e pe 2 luni, ei trebuie să o calci și să o spele la 4 ore, o mască. Și atunci când vii în instituția asta 24 de ore și asigur că acești oameni să aibă hrană, nu știu dacă mai ai timp să te duci să-ți speli masca sau să o calci. Într-o instituție de acest gen, angajații care în ziua când s-a declarat carantină totală în această instituție, au fost instituția înconjurată de polițiști și angajaților care au venit într-o tură de 24 de ore, le s-a spus că astăzi acasă nu plecați, rămâniți aici pentru următoarele 14 zile să deserviți acești beneficiari. Deci omul a venit pentru 24 de ore și a rămas 14 zile la serviciu. Nimeni nu a întrebat pe acest angajat, are acasă copii minori, poate are părinți bolnavi sau soț, soții bolnavi și i-au ținut acolo forțat. După 14 zile, când oamenii deja erau disperați și vreau să plece acasă, li s-au spus că nu mai plecați acasă pentru că trebuie să stați în carantină încă 14 zile, în aceeași instituție, dar deja nu mai lucrați, dormiți doar într-un bloc undeva vă închidem și dormiți acolo. Și culmea este că niciun angajat din aceștia, care ne sunau zilnic de câteva ori în momentul în care erau forțați ținuți în această instituție, nu a depus plângere.
De ce? E vreo explicație?
Din frica să nu piardă lucru.
La ce s-a redus și eventual se reduc măsurile anticovid ale autorităților centrale în asemenea instituții, unde s-a constatat, cum spuneți, că lipsește deseori până și săpun, ca să nu mai vorbim de condiții mai sofisticate de adaptare la criza sanitară, dezinfectanți, echipamente de protecție și așa mai departe.
În momentul în care autoritățile au văzut experiența altor țări unde instituțiile rezidențiale au fost supra-pline de cazuri de COVID, autoritățile noastre și în special instituții pentru bătrâni sau internate, centrele de plasament temporar, sunt fostele internate psihoneurologice în Republica Moldova, aveam 6 la număr. Deci autoritățile noastre, înțelegând că pandemia va ajunge în această instituție și instituția este super vulnerabilă, a închis toate instituțiile. Deci oamenii, este o instituție socială, oamenii nu pot pleca din această instituție nici la magazin, nici la plimbare în afara instituției. Asta este identic cum am închide un bloc în centrul Chișinăului și am spune că voi sunteți periculoși toți care locuiți în această casă pentru a nu molipsi pe cineva și noi însumi, haideți să sudăm ușa de la intrare și nu mai iese nimeni. Asta se întâmplă până în ziua de azi, deci din instituție nu poate pleca nimeni și pleca veni. Este o problemă majoră.
Și în acest caz, în instituțiile respective, cum se constată dacă cineva e bolnav sau nu de COVID, cum este tratat și de către cine? Cum sunt izolați cei infectați sau cum sunt adaptate la urma urmei grupurile sanitare acolo?
grupurile sanitare acolo și în afara pandemiei era o problemă destul de gravă. Cine caută poze pe site-ul IDOMMD, cu siguranță va găsi rapoarte din aceste instituții și va vedea cum arată un grup sanitar. Sunt și buni, sunt de acord, dar o mare parte sunt într-o stare dezastruoasă. Unele instituții s-au închis totalmente, deci nu mai intră nimeni. Am văzut un exemplu foarte negativ într-un centru de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități, atunci când le-au fost prelevate mai multe probe de COVID și o parte erau în așteptarea rezultatelor, o altă parte de beneficiari deja erau confirmați cu COVID. Spitalul de psihiatrie Bălț, unde era o secție separată, nu mai primea că nu avea locuri și atunci administrația a destinat un bloc special pentru aceste persoane și culmea este că niciun angajat nu intra în acel bloc pentru că angajații nu erau instruiți, în special infirmierele, pentru că în așa instituții mari există unul sau doi medici și în rest sunt infirmieri și câteva asistente medicale. Au identificat o beneficiară mai bună în înțelegerea lor, că așa ne-au declarat ei, și au închis-o cu cei care erau sub suspecții la COVID și cei care erau confirmați la COVID, circa 30 și ceva de oameni, îi puneau mâncarea în căldări la ușă și după ce plecau la alt etaj, îi strigau ca ea să deschide să ia căldarea. La fel îi lăsau pastile și îi spuneau cui să administreze pastilele. Și persoana aceea, beneficiară, fără nicio instruire, fără nicio pregătire specială, împărțea medicamente beneficiarilor și le dădea mâncare. Deci asta a fost răspunsul statului la COVID într-o instituție rezidențială. Cum vrem că în astfel de instituții să nu existe probleme atâta timp cât noi nu depunem efort ca să schimbăm ceva în instituția asta?
În instituțiile respective, domnule Jerege, nu poate fi doar COVID-19, dar și, bănuim, numeroase alte boli, urgențe. Ce faci dacă, bunăoară, rezident fiind într-o asemenea instituție, ai dureri de dinți îngrozitoare, în condițiile în care instituția respectivă nu are stomatolog și este imposibil să transporti pacientul la stomatologie, fiindcă nu este primit? Cât de departe suntem în asemenea cazuri de tortură și rele tratamente?
De fapt, toți cei care sunt cazați la un centru de plasament temporar au viză de reședință în acel teritoriu. Deci, logic, ei ar trebui să meargă la medicul de familie fix așa cum merge o persoană din acea localitate când are durere de dinți sau de burtă sau are COVID. Însă, eu consider că ei au fost discriminați pe criteriu de dizabilitate și în cazul în care au deschis secții de COVID în cadrul spitalelor de psihiatrie. Deci, Ministerul Sănătății, înțelegând că niciun medic nu va trata o persoană cu dizabilități într-un spital obișnuit alături de toți restul, au decis să formeze o secție de COVID într-un spital de psihiatrie, Chișinău, Bălț și Orhei. Fără o pregătire. Deci cei de la spitalele de psihiatrie ne-au spus că întâi mi-au adus pacienți cu COVID, ca mai apoi, înspre seară, ministerul să emită un ordin că aceste secții devin secții de COVID. Însă nimeni nu a pregătit, inițial era un dezastru total, pentru că nu știau cum să administreze, ce să administreze, cum să facă teste, ce să facă cu acești beneficiari. Și în cazul ăsta, înțeleg că dacă ai cancer, ai COVID sau altceva, dar ești la o instituție psihiatrică, cam asta ți-e situația. Și noi avem cazuri pregătite cu care vom merge în instanța de judecată pentru a contracara tot ce se întâmplă pe acest segment.
Ați spus că sunt decenii de când urmăriți, observați cele întâmplate în asemenea instituții, în diferite locuri, cu atâtea persoane vulnerabile, ați semnalat atâtea autorităților. Aveți vreo credință că măcar acum, în condiții de criză sanitară fără precedent, autoritățile vor deveni mai sensibile la ceea ce observați și semnalați dumneavoastră și colegii dumneavoastră în asemenea situații?
Nu am văzut foarte multă sensibilitate din partea autorităților, din păcate. Declarațiile sunt una, dar am văzut lipsa de informare a întregii societăți, aroganța cu care a fost condusă această pandemie de către autoritățile noastre. La noi pandemia a venit mult mai târziu ca în alte state și noi, unii demnitari raportau în Parlament că suntem pregătiți pentru oricare scenariu, că am văzut mai apoi că nu este adevărat. Deci eu cred că trebuie să începem de la noi, în primul rând, ca să cerem de fiecare dată protejarea drepturilor noastre, indiferent ce instituție ar fi, și trebuie că toți să înțelegem că demnitarii sunt în slujba cetățeanului. Demnitarii trebuie să-și facă lucru și în politică. Cu atât mai mult aici vorbesc de demnitari pe timp de criză.
Vanu Jereghi, directorul executiv al Institutului pentru Drepturile Omului. Găsiți interviul și pe site-ul postului nostru de radio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
O scurtă revistă a presei. Acum, portalul Anticorupție menționează că nici măcar în urma unui control repetat, Autoritatea Națională de Integritate nu a putut să-i găsească deputatei Violeta Ivanov banii pe care spunea altădată că îi are pentru brandurile vestimentare preferate. Astfel, conform unui act de constatare semnat de inspectorul de integritate Ion Crețu, nu s-a constatat o diferență substanțială între averea dobândită și veniturile obținute între anii 2014-2020 sau deținerea averii cu caracter nejustificat în cazul Violetei Ivanov. Portalul insistă însă amintind că fiica Violetei Ivanov, Margareta, a ajuns în atenția presei după ce a postat pe rețelele sociale fotografii în care își afișează bijuteriile și gențele produse de marele case de modă. În una dintre poze apare un Jaguar în curtea unei case însoțită de comentariul "Cadoul perfect, bun venit, micuța!" La rândul său, Violeta Ivanov a vorbit într-un interviu pentru revista Aquarel despre preferințele sale, afirmând că poartă brandurile cunoscute. Mold Street dezvăluie că la începutul acestui an a fost ridicat sechestrul de pe câteva milioane de lei ale altei persoane notorii din anturajul fostului lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Este vorba despre sechestru aplicat pe un cont la Victoria Bank de Christos Constantinou, una dintre persoanele cheie în rețeaua de firme și persoane apropiate lui Plahotniuc. Decizia a fost luată de un complet de judecători ai Curții de Apel Chișinău în frunte cu Anatolie Pahopol. Instanța a emis o nouă hotărâre prin care se admite cererea de chemare în judecată depusă de Constantinou împotriva Procuraturii Anticorupție, precizează portalul. Compania Națională de Asigurări Medicină va trimite o echipă de experți la spitalul din Iedineș pentru verificări, transmite Sănătate Info, după ce mai mulți pacienți s-au plâns că au plătit pentru tratamentul COVID-19. Instituția s-a sesizat după ce portalul a publicat un reportaj în care oamenii din regiune spuneau că s-au văzut obligați să-și cumpere medicamentele necesare, deși statul acoperă cheltuielile pentru tratamentul acestei maladii. Ziarul de Gardă anunță că o nouă ședință de judecată de la Curtea de Apel Cahul în dosarul lui Lanșor a fost amânată. Atât pentru această oră, cu îndemnul să ne păstrăm mereu discernământul dacă dorim să aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat.
Este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocanu.
În această lună, doi foști președinți ai Republicii Moldova, Snegur și Lucinski, au împlinit câte 81 de ani. O vârstă frumoasă, venerabilă, frumoase aniversări și felicităm pe cei doi, dorindu-le multă sănătate. Poate din cauza pandemiei, poate din altă cauză, aceste aniversări nu au mai avut anvergura de altă dată. Eu însă m-am întrebat ce moștenire ne-au lăsat Snegur și Lucinski și ce au însemnat ei în istoria Republicii Moldova. Îmi amintesc de anul 1996, de vara acelui an în care lupta pentru fotoliul prezidențial dintre Snegur și Lucinski atinsese apogeul. Era o mare agitație, o vânzoleală nemaipomenită, o încleștare pe viață și pe moarte între echipele celor doi candidați la funcția de președinte. Tabara lui Snegur îl prezenta pe Lucinski ca pe un om al Moscovei și ne avertiza că înfrângerea lui Snegur ar însemna o înfrângere a valorilor naționale. Pe de altă parte, echipa lui Lucinski îl prezenta pe Snegur ca pe un reprezentant al stagnării și ne îndemna să alegem înnoirea și primenirea lui Lucinski. Și ambele tabere descriau posibilă înfrângerea propriului candidat ca pe o mare tragedie pentru popor și țară. Câtă energie s-a consumat în vara aceea, câte sloganuri au fost rostite cu îndârjire. Ei bine, de la înălțimea anului 2021, se vede că în fond deosebirea dintre Snegur și Lucinski era cacea dintre hârb și oală spartă. Ambii erau niște oameni modelați în perioada sovietică, iar înfrângerea unuia sau altuia nu era în niciun caz o apocalipsă, tot așa cum victoria unuia sau altuia nu putea să fie o mare izbândă a poporului. Ce moștenire ne-au lăsat Snegur și Lucinski? Păi nu e prea bogată. Mai curând e vorba de niște învățăminte utile. De pildă acela că în politică distanța dintre sloganuri și fapte e uriașă. Că esența și aparența nu e tot una. Că vânzoleala politică, oricât de zgomotoasă ar fi, nu vizează de multe ori cotidianul simplelor muritori. La mulți ani, domnilor Snegur și Lucinski!
Jurnal de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
În editorialul semnat de Valéry Toranian, în respectabila Revue de Deux Mondes, autoarea se întreabă dacă francezii sunt într-adevăr, așa cum pretind guvernanții, protejați, indiferent de costuri, de efectele pandemiei. Răspunsul nu e simplu. Costurile reprezintă 9% din PIB, iar economia a fost aruncată într-o comă artificială. Dar mai grav e, spune Toranian, că strategia vaccinală nu este la înălțime, deși au fost înființate mai multe organisme care ar fi trebuit să vegheze la buna desfășurare a operațiunilor. Punctele nevralgice veți vedea imediat că vă sunt familiare. Mai întâi, faptul că vaccinurile nu sunt în cantități suficiente. Uniunea Europeană a trebuit să negocieze cu firmele producătoare pentru toate cele 27 de state, ceea ce a dus la întârzierea semnării contractelor. Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Japonia au comandat cantități uriașe de vaccin încă din iulie și august. Uniunea Europeană a început acest proces abia în noiembrie. Apoi, personalul medical nu este plătit corespunzător pentru munca suplimentară depusă. Și încă paturile de la terapie intensivă sunt în număr insuficient. Dacă adăugăm și diferite disfuncționalități, precum și lentorile administrative, atunci, conchide jurnalista, în niciun caz nu se va atinge în ritmul actual obiectivul de vaccinare a 50% din populație până în vară. Aspectele consemnate mai înainte sunt valabile și pentru situația din România. Iată că o țară cu un sistem medical incomparabil mai dezvoltat se izbește de aceleași obstacole și este ezitantă în ce privește drumul care trebuie urmat. Se vorbește în Franța de o nouă carantină generală a treia, dar numeroase sunt vocile care afirmă că asta ar determina o catastrofă economică și ar avea consecințe grave asupra moralului populației. România este și ea nehotărâtă. Problema e că România adoptă acum niște măsuri de relaxare tocmai în momentul când alte țări înăspresc restricțiile. Sigur, e o strategie riscantă, dar sectoare întregi din economie și din industria divertismentului erau amenințate de faliment. Școlile trebuie redeschise, oricum jumătate din anul școlar a fost practic compromis. Campania de vaccinare dă unele rateuri, dar se desfășoară totuși acceptabil. Responsabilul campaniei, Valeriu Gheorghiță, ne dă asigurări că obiectivul principal va fi atins imunizarea până în septembrie a 70% din populație. Următoarea lună va arăta dacă acest obiectiv este plauzibil. Să ne nădăjduim că da, pentru că, din nefericire, nu avem alternativă. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțir și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele îmbucurătoare. Să auzim de bine și în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.